Bugun 23-iyun kuni 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichi ikkin turidan o'rin olgan Jazoir va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Bahsda jazoirliklar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. AQShning Kaliforniya shtati Santa Clara shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda hisobni Iordaniya terma jamoasi futbolchisi Nizar Arrashdan 36-daqiqada ochdi. Biroq ikkinchi bo'limda Jazoir jamoasi vaziyatni o'z foydasiga hal qildi. Nadir Ben Buali 69-daqiqada muvozanatni tiklagan bo'lsa, Amin Guiri 82-daqiqada g'alaba goliga mualliflik qildi. Mazkur natija Jazoir terma jamoasiga joriy jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdi. Jamoa hisobidagi ochkolar soni 3-taga yetdi va u J guruhida 3-chi o'ringa ko'tarildi. Ma'lumot uchun, jazoirliklar birinchi turda amaldagi jahon chempioni Argentinaga 0-3 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Argentina esa 2 turdan keyin 6 ochko jamg'arib, guruhda peshqadamlik qilmoqda hamda play-off bosqichiga chiqish masalasini hal qildi. Jahon chempionati debyutanti bo'lgan Iordaniya terma jamoasi esa 2 o'yindan so'ng kam ochko jamg'ara olmadi. Shu tariqa jamoa muddatidan avval play-off yo'llanmasi uchun kurashish imkoniyatini yo'qotdi va guruhda so'nggi o'rinda qolmoqda. Avstriya terma jamoasi ham 3 ochkoga ega bo'lib, qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha 2-chi o'rinni egallab turibdi. Avstriya 1-chi turda Iordaniyani 3-1 hisobida mag'lub etgan edi. Guruh bosqichining so'nggi turida Jazoir 28-iyun kuni Avstriyaga qarshi maydonga tushadi. Iordaniya esa shu kuni Argentina bilan kuch sinashadi. Ma'lumot uchun 2026-yilgi jahon chempionati AQSh, Kanada va Meksikada o'tkazilmoqda. Ilk bor 48-ta jamoa ishtirok etayotgan musobaqa 19-iyul kuni yakunlanadi. Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi hisoblanadi.